कुन सगले बिलसुम्मा ओरोमोती सगलेम बिलसुम्मा ओरोमो गुयोतकी तथा जिमाता फी संबत गनम साथी ज्या फोलक्का हंग साथी तोरबाती गलगलामो साथी ज्या हंग साथी ज्या फोलक्काती अकस्मास गुयारोबी गनम साथी तोरबा वलक्का हंग साथी सदे दीती गलगलामो साथी तोरबा हंग साथी तोरबा वलक्काती डंबली गबाबा नेत्रबांडी सोडोमी तोको अफुर्तमी तोको फी अफुर्तमी सगल रत्ती अकस्मास मेत्रबांडी डिग्डमिशन किलोहेर्जी कुमकुरतोको दिब्बा सद्देती कुडन रत्ती जिमाता फी दिल्बतक गलगल साथी सद्देती हंग साथी सद्देती फोलकाती अफान रोमोतीन रोबिया मोग गलगल साथी सद्देती हंग साथी सगलीती अफान रोमोफी अफान अमारान वल्डुरा दुबान ओपिले दबरसु अम्म जलकबा कुन सगले बिलसुम्मा रोमोती
Babaro nageenyi badada shama kamjirtu kabajamto taragge fatto ta kenya nagan kenya kan kabajafi kan jalala bakajirta maratti sagale bilsumma oromo rasina akabujenna dagge fatto ta kuno kopi kenya harraf jenne kabanni dihanne jirra kopi kenya harra ke satta akuma de fatame odun anga fata odutta sudanimmo duam bokochu qabsafi misensa gamesa adda bilsumma oromo jal falmata saba yokan nuraddin adamilalchise ibsa adda bilsumma oromo rakenname isimbrangenya akka inni tumuramen ittifuwa qoppi kenya darbe kante qoppi kenya sirna kabaja guyyawobo amajji tokko kambara kumala mafi kudo torba jechuda ratti tiyefatu kutala maffa isimbrangenya hunduma hanga tumura saganta kenya tittinufana bun nur dofa jecha kanan isin afferu ke summe sanke sanarra ambarantu gadati odun hunduma dursati odun kunoti
erade bi udana kam jurtu dagge fatto ta kenya odu yero kana qabanne de anerra odu walin anif sagadi satim Warani bilisumma oromo godina kibba baha mudde kuda jaha haga kuda sagal barakuma lamaaf kuda jaha tifal madina walin goden injifan nogal mesem. Odun tarkanfi warana ajajo warana bilisumma oromo godina kibba baha irrabahe akkaifa godutim. Ref gachen ummata oromo warani bilisumma oromo godina kibba baha warana weerartu wayyane sakattan dubbe isaje kufi. Isa dabam sisuf kara addaddan humna guddan ittibobbaye hamilefi gotumma guddan durat abbate falma goden loltota wayyane sagaltamishani ol hojin alagochun qawwe AKM 19 fi garnova tokko bombi harka F1 digdamishani fi rasafeddu tumfate jiram haluma kanan mudde kudaja barakuma lamaaf kudaja waranni bilisumma oromo godina kibbabaha bale kesesoso on harodibbe bakkaburi jedamutti humna komandi posti wayyane durafi bodan ittibobbaye walin falma goden dinarra kuda lama ajjese kuda shane ol ammo madota sise jiram falma kana irratti waranni bilisumma oromo qawwe AKM 47 kudan bombi harka F1 digdamishani fi rasasa kilashi kuma tokko ol bojun qabsof ol che jiram lollikun ware boda saati lama haga saati sadif walakkati kangegge famem mudde kuda torba barakuma lama kuda jaates humni warana bilisumma oromo godina bale ona galle diima bakka ela roqa jedamutti warana wayyane bishan ela raqubate ture weeraran halelun kuda lama ajjese kuda ni ol ammo madota sise jiram tarkanfin kun kan fudatame ware boda saati tokko haga saati tokko folakkati turem gotichi warana bilisumma oromo godina kibba baha bale kesa soso tarkanfi saati fufun mudde kuda saddet barakuma lama kuda ja ona goro bakka Goro mundi so nsa jeda mutti warana wayyane sakatta warana bilisumma oromo rature galgala gara mora saati debi aature hatti dan rukutun kuda torba irra ajjese sagali ol ammo madota sise jiram. Lollikun kan geggefame galgala saati shani haga saati shani fuwalakkatim. Kabeenyi dina kawen AKM sagal PKM yokin garnovin tokko fi rasasni AKM dibbi sagali shantamni dina ra boji ameram. Mudde kuda sagal barakumala maaf kuda jatis godina bale ona haro dibbe bakka karabururi jadamutti humna warana bilisumma oromo amna raturefi warana wayyane gidduti galgala saati jahaga saati jaf walakkati lola geggefamin dinarra sagal ajjefame kuda toko ol ammo madefame jiram. Motumma wayyane dubbe warana bilisumma oromo godina kibba bahajeku wabon dubbe akka hinkabanefi lafa akka hinkabanne gochuf walittifufi insan makasa kattan gamoji Bale keessatti humna komandi positifi warana dabalata akkasumas milishota gosa addadda bobbaase sakatta balla geggeessaa jiraatus warani bilisumma oromo wareegama guddaa kaffalee diina dura dhaabbatuun falma hadhaawa taasisaa jiruun injifannoo boonsaa galmeessisaa akeeka diinaa hongeessaa akka jiru ajaji waboo godina kibba bahaa beeksisee jira. Miseensun qondaalonniif deeggartoonni adda bilisummaa oromo akkasumas Chayaleen adda bilisummaa oromoo biyya Sudaan magaalaa Kaartuumii fi naannawaa isheetti argaman walitti dhufuudhaan amajjii tokko guyyaa waraana bilisummaa oromoo haala miidhagaa fi ho'aa ta'een kabajatan. Sirni kabajaa guyyaa waraana bilisummaa oromoo amajjiin tokko kan bara 2017 Kaartuum Sudaanitti kabajame kun akkuma aadaa oromootti eebbaan kan baname hoggaa ta'u ilmaan oromoo mirgaa fi bilisummaa oromoo argamsiisuuf wareegamaniif yaadannoon sammuu godhamee fi itti aansuun faaruun alaabaa oromoo faarfatame jiram. Ayyaana guyyaa waraana bilisummaa oromoo kanarratti miseensa gumii sabaa adda bilisummaa oromoo kan ta'an jaal kennasaa ayyaana karaa telefoonaan hirmaattotaaf guyyicha ilaalchisuun akkasumas sochii qabsoon bilisummaa oromoo adda bilisummaa oromoon durfamu keessa jiru tokkoon tokkoon miseensotaa fi deeggartoota adda bilisummaa oromoo irraa maaltu akka eeggamu irratti ibsa laataniiru. Sirboonni warraaqsaa diraamaaleen walalooleen dhaadannoolee fi ibsoonni gaggabaaboon barumsa laatan ayyaana kana gubbaatti dhiyaataniiru. Miseensonni caayaaleenii fi deeggartoonni adda bilisummaa oromoo magaalaa Kaartuum sirna kabaja amajjii tokko guyyaa waraana bilisummaa oromoo kanarratti argaman caalbaasii maallaqaa argame dabalatee waraana bilisummaa oromoo jabeessuuf jinee sudaanii 2025 battalumatti arjoomaniiru. Sabboontuun oromoo tokko nyaata aadaa qopheessuun galii irraa argame waraana bilisummaa oromoo jabeessuuf kan oolchite hoggaa ta'u maadheen shanan gibee lakkoofsa tokko haga sadiitti jirus jinee sudaanii 1600 arjoomuun waraana bilisummaa oromoo cinaa jiraachuu isaanii itti fufiinsaan mirkaneessan. Gumaachi maallaqaa fi tinnisni qabsoof godhamu cimee kan itti fufu ta'uu erga hubachiisanii booda dhumarratti ibsa ejjennoo qabxii shan of jalaa qabu dabarfatan. Hanuma wal fakkaatuun miseensonniif deeggartoonni adda bilisummaa oromoo biyya Sudaan magaalaa Damaazanii fi naannoo isheetti argaman walitti dhufuun ayyaana guyyaa waraana bilisummaa oromoo amajjii tokkoo fi bara haaraa bara 2017 haala bareedaadhaan ayyaaneffatanii oolaniiru. Waraana bilisummaa oromoo jabeessuuf kan oolu jinee sudaanii 2300 sirna kana irratti gumaachanii jiran. Haga qabsoon bilisummaa oromoo adda bilisummaa oromoon durfamu galii isaa ga'utti waan danda'an maraan kan cina dhaabbatan ta'us ibsaniiru. Kana malees miseensonni adda bilisummaa oromoo Sudaan magaalaa Kaarkoojii fi naannoo ishee akkasumas baqattoonni oromoo Sudaan mooraa baqataa ungurguriif shagaraap keessa jiran guyyaa waraana bilisummaa oromoo amajjii tokko haala akkaan bareedaa ta'een kabajatanii jiru. Karaa isaanii danda'ame maraan qabsoo bilisummaa sabaa cina dhaabbachuu jabeessanii kan itti fufan ta'us addeessaniiru. Xumura irratti bara 2017 bara injifannoo caalu itti galmaa'uu fi bara bilisummaa akka ta'u hawwii qaban dabarfataniiru. Basaastonni wayyaanee godina Arsii ona dodolaa magaalaa Asaasaa fi dodolaa keessatti mootummaa wayyaaneen bobbaafaman nuti miseensa waraana bilisummaa oromooti jechuun ilmaan oromoo basaasanii diinaaf dabarsaa akka jiran saaxilame. Akka odeessa maddeenitti godina Arsii ona dodolaa magaalaa dodolaa fi Asaasaa keessatti wayyaaneen basaastota lakkoofsaan hedduu ta'an leenjiftee bobbaasuun bakka dargaggoonni baay'inaan argaman kanneen akka mana buna mana nyaataa. Mana jimaa fi bakkoota oolmaa dargaggootaatti bobbaasuun akka isaan miseensa adda bilisummaa oromoo fakkaatanii ilmaan oromoo sabboonotaan basaasaniif bobbaabsee jirti. Sababa kanaan ilmaan oromoo hedduun mana hidhaatti guuramaa waan jiraniif ilmaan oromoo keessattuu dargaggoonni oromoo dammaqiinsaan shira diinaa kana hordofuun gochaa farrummaa kana fashalsuu qabu jechuun oduun nu gahee hubachiisee jira. Gochaan akkasii kun guutummaa Oromiyaa keessatti baay'inaan kan itti fufee jiru ta'uunis bira gahameera. Kanaaf qeerroon bifa ijaaramee jiru qofaan wal hubatuun falmaa isaa itti fufuu akka qabu sabboontonni dhaammataniiru. Oduu walqabatee nu ga'een godinuma kana magaalaa Siree keessatti milishaa gandaa fi basaasaa humna komaandi poostii wajjin ta'ee mana hidhaa xoolleetti ilmaan Oromoo guursisaa ture namni maqaan isaa Idris Abdul Jabbaar jedhamu amajjii 2 bara 2017 halkan du'aan adabamu maddeen ifa godhaniiru. Warraaqsi biyyoolessa Oromiyaa fincilli xumura gabrummaa golee Oromiyaa bakkoota hedduu keessatti itti fufee jiraachuun dhaga'ame. Akka gabaasa maddeen keenyaatti yuunivarsiitii Walloo keessatti fincilli torbee lamaan darbee kaasee bifa garaa garaan mul'ataa ture ammallee akkuma itti fufetti jiram. Haga yoonaatti barattoonni gara mana barumsaatti akka hin deebine himamaa jiras. Waraqaaleen warraaqsaa mooricha keessatti baay'inaan facaafamaa kan jiran oggaa ta'u mootummaan wayyaane warraaqsa kana dhaamsuuf humnoota hidhatan moorichatti bobbaasus barattoonni naannoo Amaaraas fincila barattoota Oromootti makamaa akka jiranis himameera. Haaluma walfakkaatuun Arsii Bahaa Ona Shirkaa ganda Hilanii Mogoluutti waajjirri gandaa tarkaanfii qeerroodhaan gubatee barbadaa'eera. Oduu xumuraatiin naannoo Amaaraa godina adda addaa keessatti diddaan ummataa jabaachaa jiraachuun gabaafame. Akka maddeen gabaasanuuf erganiin ibsanitti naannoo Amaaraa kaaba Gondar Ona Ciilgaa magaalaa Ayikaatti kan argamu manni hidhaa gubachuun hidhamtoonni bahanii jiru. Haaluma walfakkaatuun Gojjam Lixaa magaalaa Baardaar ganda Karkar mana barumsa sadarkaa lammaffaa fi tokkoffaa kan barsiisan barsiisonni 102 ol hojii kan dhaaban oggaa ta'u barattoonni gara qe'ee isaaniittis deebi'uu maddeen naannoo sanii ni hubachiisu. Oduu walqabatee nu gahe biraan ammoo kaaba Gondar naannoo Gondar ganda Dagussaan Xinqar jedhamutti konkolaataan FSR kan qabeenya wayyaanee ta'e mi'a fe'ee osoo deemu humna naannicha keessa jiruun tarkaanfii irratti fudhatameen barbadeeffamee jira. Egaa dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanuma qophiilee keenya hafan waliin turtii gaarii.
Du'aan boqochuu jaalfalmataa saba yookaan nuraddiin adam ilaalchisee ibsa gaddaa adda bilisummaa Oromoorraa kenname. du'an bukochu qabsaa fi miseensa gameessa adda bilisummaa Oromoo jaalfal mataa sabaa yookaan Nuraddiin Adam adda bilisummaa Oromoo gadda guddaadhaan ibsa. Abbaa isaa obbo Adam Ahmad Alii Xiqqaa fi haadha isaa adde Ashaadoo Laalirraa bara 1962 bahaa Oromiyaa dhihaa Hararge magaalaa biyyoo Karaabaatti kan dhalate jaalfal mataa sabaa yookaan Nuraddiin Adam umrii ijoollummaatiin bara 1977 biyya baqattummaadhaan itti godaanee Jibuutitti caa'aa Oromoo Jibuutii keessatti miseensummaadhaan dirqama lammummaa isaa baachuu eegale. Achirraa bara 1982 gara biyya Saawud Arabiyaa darbuudhaan tokkummaa hojjettoota Oromoo Riyaad yeroo sana turetti miseensummaadhaan dirqama lammummaa isaa baachuu itti fufe. Jaalfalmataan yookaan Nuraddiin yeroo sanirraa eegalee sochii qabsoo bilisummaa Oromoo kan adda bilisummaa Oromoodhaan hoogganamurraa bifa garagaraatiin hirmaachuudhaan nama qooda olaanaa kennaa tureedha. Akka kanaan Jibuutii, biyya Somaaliyaa magaalaa Moqaadishoo, biyya Saawud Arabiyaa magaalaa Riyaad, biyya Xaaliyaanii magaalaa Room, biyya Kaanaadaa magaalaa Torontootti hanga bara 1998 akka miseensa caa'aa Oromoo fi caa'aa adda bilisummaa Oromootti bara 1998 irraa eegalee ammoo miseensa adda bilisummaa Oromoo ta'uudhaan hanga qondaalummaa abaa'u sadarkaa adda addaatti gaafatamaa fudhachuudhaan nama qooda mul'ataa kennee fi hojii boonsaa hojjechaa tureedha. Kanneen keessaa kutaa abaa'u Kaanaadaatti durataa Konyaa Torontoo miseensa koree hojii gaggeessitu kutaa abaa'u Kaanaadaa fi damee dantaa diinagdee abaa'u birkii dhiheessii alaa jalatti gaafatama kutaa Kaanaadaa ta'uudhaan hojiin boonsaan inni hojjechaa ture isaan muraasadha. Goota qabsaa'aa fi miseensa adda bilisummaa Oromoo gameessa kan ta'e jaalfalmataan yookaan Nuraddiin Adam nama umrii ijoollummaa irraa qabee jireenya isaa qabsoo bilisummaa Oromoo fi adda bilisummaa Oromoo taasifateedha. Qabsaa'aa dhugaa kan beekumsaa fi qabeenya isaa qabsoo bilisummaa Oromoo irraa hin qusannee fi haala kamuu keessatti dirqama lammummaa isaa baachuuf kan dursa kennu ture. Jaal Nuraddiin Adam nama qabsoo bilisummaa Oromoo fi kaayyoo abaa'u irratti ejjennoo cimaa hin daddaagne qabu kan haala fi yeroo kam keessattuu qabsoo bilisummaa Oromoo fi dhaaba isaa abaa'uuf gaachana ta'ee hamtuu hunda irraa ittisaa tureedha. Jaalfalmataa sabaa yookaan Nuraddiin Adam dirqama dhaabaa cinaattis boordii hawaasa Oromoo magaalaa Torontoo keessatti filamee nama hojjechaa tureedha. Bakka sanattis hawaasa ijaaruu fi walitti dhufeenya uummataa cimsuu irratti jabinaan kan hojjechaa ture jaala hawaasni mararfatu fakkii gaarii qabsaa'ota miseensota adda bilisummaa Oromoo akka ta'e seenan isaa ni mul'isa. Jarmiyaa hawaasaa keessattis keessattuu fincila xumura gabrummaa biyya keessatti gaggeeffamaa jiruuf diirmachuuf hiriira nagaa naannawaa inni jirutti gaggeeffamaa ture qindeessuu keessatti nama qooda guddaa gumaachaa tureedha. Jaal Nuraddiin Adam haadha warraa isaa aadde Rahaanaa Ahmad irraa ilmaan afur dhiira tokkoo fi ijoollee durbaa sadii kan horate abbaa ijoollee afurii ture. Galma ga'iinsa qabsoo bilisummaa Oromootiif hanga lubbuun jirutti waan qabuu fi waan danda'u hunda gumaachaa kan ture jaalfalmataa sabaa yookaan Nuraddiin Adam osoo haala kanaan dirqama qabsoo irra jiru dhiyoo kana akka tasaatti dhukkubsatee bakka jiraachaa ture biyya Kaanaadaa magaalaa Torontoo irraa ka'ee wallaansaaf gara biyya Keeniyaa magaalaa Naaroobii akka dhaqetti amajjii shan bara 2017 achumatti du'aan boqate. Jaalfalmataan yookaan Nuraddiin Adam du'aan nurraa adda boos hojii boonsan inni bara jireenya isaatti hojjechaa turee fi fakkeenyummaan gaariin qabsaa'ummaa inni dhiisee darbee daawitii seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo ta'ee hoggayyuu jiraata. Addi bilisummaa Oromoo du'aan boqachuu jaalfalmataa sabaa yookaan Nuraddiin Adam ilaalchisee maatii fi firoottan isaa akkasumas miseensotaa fi deeggartoota adda bilisummaa Oromoo hundaaf obsaa fi jajjabina hawwa. Qabsaa'aan ni kufa qabsoon itti fufa. Injifannoo uummata Oromoof adda bilisummaa Oromoo amajjii 6 bara 2017. Thank you. dhaggeeffattoota keenya kan caqasaa jirtan qophii keenya sagalee bilisummaa oromoorraa isinii tamsa'aa jirudha. Qophiin keenya oduudhaan eegalee ittaansuudhaan immoo ibsa gaddaa du'aan boqochuu qabsaa'aa gameessa jaalfalmataa sabaa yookaan Nuraddiin Adam ilaalchisee adda bilisummaa oromoorraa kenname isin biraan gahe ammallee akkuma itti fetti jira. Qophiin keenya ittaanu akkuma mata duree irratti isinii ibsuu yaale ittufa qophii keenya sagantaa darbee keessatti isinii dhiyeessine kan amajjii tokko guyyaa oboo giddugala mooraa leenjii adda bilisummaa oromootti kabajame irratti fuulleffatudha. Kutaa lammaffaan isaa akka ittaanutti haasawaa miseensa koree hojii raawwachiiftuu adda bilisummaa oromoo jaal Dr. Fidoo Eebbaa dursuudhaan ittaanse immoo walaloo fi sirboota warraaqsaa ittaansuudhaan kan isin bira ga'u ta'a. Ammallee nufaana bu'aa jenna.
Jaalalan arrasi gidduutti argamu koo baay'een gammada. Isin abdii uummata keenyaati. Haala uummanni keenya har'a keessa jiru baay'ee gaddisiisaadha. Ilmaan Oromoo reebamaa, ajjeefamaa, biyyarra ari'amaa, hidhamaa jiru. Kanatti xumura gochuuf kan danda'u waa ba'oodha. Adda bilisummaa Oromoo jaarmaan keenya tooftaa qabsoo haaraadhaan as ba'ee waggoota darban kana hundumaan keessa immoo waggaa darbe kana qeerroon biyya keessaa qotee bulaan hojjetaan Oromoo sochinni godheen mootummichi hundeen raafamee argama. Kan hundumaatti xumura kan godhu eenyu? Waboodha. Injifannoon uummata Oromoo fayyaa ta'a.
Seeniif baga nagaan geessan baga geenye baga bara haaraa ittiin nu ga'e bara haaraa fi ayyaana oboo hundumti keessa nu baga nagaan geessan baga nagaan geenye saniin jedha. Keessumoonni keenya kan iddoo garaagaraatii nu daawwii fi ayyaana oboo nu wajjin dabarsuu dhufan hundumti isaanii baga nagaan dhuftan baga nagaan geessanis galatoomaan isaaniin jedha. Mata duree walaloo kootii ammajjii jedhi. Baatii amajjii jalqaba waggaa kan du'ee darbee kan jiru si arga. Ji'oota keessa hangafa mara kan itti qophoofnu hojjechuuf waan haara. Amajjiin ayyaana kanaaf kabajanna. Bara moofaa dhiisnee haaraa dhasimanna. nubati ramaji ayana dachati parahara fi ayano boti kuyani chapsebe marfa madinati kuyani chapsebe marfa madinati gofu fi gofa ta kafne fdra wolkite sine dedi fijra fultura fi demna chapsene shira duga fudane jibana dara kantare batare fundura tidena satale sarais barnoda fudanna amaji barana enna kabajannu sirito flale dadabina kamnu kalesa kamture namu haya dannu kalesa kamture namu haya dannu qabsomil kesudaf gamtana jabanu qabsomil kesudaf gamtana jabanu duban sonne romo tikone jakasa tansan siniskaba gurana fergisa bakke dubarti ni jure onduni fokisa juruf jere nyamati dubarti tuisa kanaf wori dan so ko dege san biya la kesa ko de rafu dan nu qabso hidanno siyasa dubarti wanan ta e je chejeru disa sen so bo ten dure qabso jira sen so bo ten dure qabso jira wanne rega mubachu fakumo radira kuno fkenne injira sabagoti qalbi hirudite jirenya don fatif qalbi hirudite jirenya don fatif akuma aslivi akuma ragatu fakenya nuftani umrin sani aderatu akuma finish kanno ani swartun qaba sabona sabontu owoti makame injira dire qabso shamaranir madda dir madda wallanso wallaga huwaya wotu fachu difne jabatir kanne la fajave fanne rakina somsine sabakenya jenne fulduratiyana galfata wadanne fulduratiyana galfata wadanne walalon kos gawdu kana fakati kanisini bsn sabontu lamit dogongorro jrat na ofkocha jetat redet devie amas bagagenye bagage sanjada Owa jutu jutu arka al gad al so kola msadi owo dadano akeka fayo owo gal mandigenya akeka fayo owo gal mandigenya abon kale se kam soro moji owo ni re kwa chino mtoro moji barishallah dola barana jalla falma blisu mara tore kam bara
Yeah.
kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya sagalee bilisummaa oromoo kutaa afaan oromoo tirra isinii tamsaa ture asumarratti goolabamee jira qophii wal fakkaatuun hanga walitti deemutti agaafii fayyaa keessanuu jiraadha kanan isin keessummeessaa ture ambaarantuu gadaatii nagaatti injifannoo ummata oromoof